No tiesas viedokļa tas paver daudz plašākas iespējas nodrošināt efektīvu tiesas darba norisi, piemēram, pārdalīt lietas, reaģēt uz lietas sastrēgumiem. No cilvēka viedokļa šīs izmaiņas faktiski nebūs jūtamas, ja neskaita to, ka mainīs tas tiesas nosaukums, un tas turpmāk būs Latgales rajona tiesa. Bet faktiski uz vietas visās vietās, kur līdz šim bija nodrošināta tiesas pieejamība, atradās tiesneša un tiesa ēka. Tā tas būs arī pēc reformas. Apvienojot šo abu tiesnešu resursus, būtu iespējams saīsināt lietu izskatīšanas termiņus kā krimināllietās, tā civillietās.